Radio Okapi, invité en Lingala.
Général Matute Zulwa Kamasobwa André Mbotenao.
Mbote papa journaliste à Radio Okapi.
Yozali chancelier des ordres nationaux, likambo ya chancellerie. Outi kutuko décoré batoa wa samedi, namoni ba médecin, namoni batu ya secteur agro-pastoral, ba prix nango eye banakate po moutoa zala décoré, batu mousousu kutu bakombo kufunda yo ator, que ba prix eza exagéré, journal moroutu tomoni ya wa, et komi makambu kili kili, balobi que général Matute Zulwa a, azo caché sur le président de la République na kosala biloko elongo banité entre autres ko décorer ba chinois ko zo ba carré minier ba fundi onango est-ce que yokaki yango bien bozu ba pelle na bato bazotu na tunomitune ebele occasion yango ya éclairant
na tanga ki journal wana mais regret aliboso na yego mona que mutu akomi makambo wana za mutu mokonga na yambaki na kati ya bureau pe na pc explication nyo surtout na moni pe même ACP na explication azwaki mais tango ke ko koma ayika otuna makambo wana po ye journaliste za jugité ye za rapporteur, azako rapporter.
Tebe ngamo na musala recoupement.
Voilà, recoupement. Agozwa oya gauche oya droite a présenter na ba lecteur na ye. Ya sali ndenga na te. Mais biloko ebele a komi kuna eza ya lokuta. D'abord, un, chancellerie a koki koza na carré minyete na ye bisio ba mission chancellerie, rechercher, recenser, récompenser le mérite. Chancellerie a kokota na carré minier na modèle nini. Et puis, carré minier ba pesa kango ba chef coutumier te donini. Carré minier eza réglementé na cadastre minier. Donc, ce qui cadastre minier à PC chancellerie carré minier et ça les gens beba kuna na muto pesa kiango mais dans limite que batu ya cadastre minier qui sont des routiniers bakoko sala faute wana donc wana isa na okaka calomnie ya pamba mais si par hasard carré minier moko ya chancellerie sali mais congolais nyo surtout président de la république aza ko lobalelo to tonga état de droit, état de droit ezali mibeko ezali à la fois droit et devoir ya mutu nyo surtout na ba devoir wana kuna to sa biso nyo surtout na devoir ya koveye ke eloko ya republique ezala ya biso nyo sutu e bungate moni na mission ya chancellerie ya souk ezali récompenser de mérite mais en tout cas une certaine époque awa e koma ki pa récompenser le mérite mais vendre les médailles toye komona yango voilà pourquoi awa eza occasion pour te remercier gouvernement ya mboka na biso à travers ministre ya finance na ministre près le président tango na kutani na bango na lakisi bango bambeba eza kosalama na chancellerie oyo esalami liboso na ngai na makambo etali médaille nde bandimi basala arrêté interministériel wana eza signé na ministre ya finance na madame la ministre près le président et certainement bato bayeba ke ba arrêté ministériel surtout interministériel esalaka occasion ya débat na conseil de ministres donc c'est ici occasion pour nanga ya ko jeter des fleurs au gouvernement à travers les deux ministres là où basali que bisoto zwa instrument wana eza opposable na batu nyo surtout
yo moko zali grand cordon général Matou mais ce qui chef de l'état c'est peli ba décoré au lissou kaka yo moko muta ko décoré ou bien mutu musu pas zali o ko décoré le ko za chancelier des ordres nationaux lelo bonde to babo ça c'est les deux ans msala ngo a wa place au kamba
non ngana za susu décoration musu na ko zwa na ko zwa décoration ya titre musu mais admission dans l'ordre ce qui au commis chancelier aux a de droit grand cordon. Voilà comment nazo la grade ya grand cordon parce que nazo chancelier. Grade ya grand cordon na ordre national ne grade ya suka yango wana. Ba grade bandi na chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand cordon ya suka. Bato ça déjà na o ya suka siko donc na kozo sous grade on soute na ordre. Mais ba décoration mususu na koyi kozwa. Ndenge nazo awa nazo loko la citoyenne au sous ya république non. Soki na sali musala moko c'est le seul domaine où l'état autorise na ba officier basala côté agricole. Soki na sali eloko moko côté agricole. Na koyi kozwa pe médaille mérite agricole. Si j'étais un grand sportif, tout en étant chancelier, na koyi pe kozwa médaille sportif. Voilà. Si je me mets à écrire demain et que na komi ba livre na ba sepeli, j'entre dans tout ça. Na koyi kozwa médaille ya lettre.
Alors bato bazaka décoré na kalana na époque Zaïre. Ba monsieur pe bayo za décoré na sima. Lelo ba kozwa sous décoration mususu na ba citoyen ka nyoso ndeke tozali na République démocratique du Congo.
Absolument. Ba koyi kozwa na bango et d'ailleurs na ba cadre de la réforme oyo mokonzi mboka initiaki, on est en train de faire de telle sorte que connexion y a ba décoration nyo so ba décoré nyo so tout ba médaille nyo so tout pas à la connecter parce que il y a un principe qui me guide c'est que les mérites n'ont pas d'époque na 1960 et na 65 85, ils na 95, 90, tout ça. Na ou bako reconnaître sikoyo. Et ça médaille, et ça mérite. Quelqu'un qui a été, bah tu vas gagner qui Coupe d'Afrique, bandaye mutumbo la bagana qui Coupe d'Afrique, bah pisi bango médaille sportif, y a l'air wana. Na ba ou bako gagner Coupe d'Afrique dans quelques années. Différence c'est ça te, ils le font pour la République donc mérite et ça na époque te.
Biso to sisi mwanda mo ba question te préparer qui pour la radio Kapi, na éviter sur ko zaina likamu su sur Baksa. Wa to sisi masolo pour na lelo. Chancellerie dans la boulevard du Tonjo yo mo lobaki en route rozonga mbalani so to yo kaposa ko tuna ba éclaircissement biso.
Bon ngai comme presse na ébi que radio Kapi za radio moko za bien suivi à travers la République. Ningi na lobaki na lingi bo continuer ko za la relé pour na batu pour que population nion surtout ya Congo ils ala ba nationaux ils ala ba étrangers bayeba misala ya chancellerie ezanini
général Matutezulu wa Kamasubo André to sepeli mingi ndo ya mbaki biso to kutali mbala.